Сёння папа Францішак прыняў удзел у другой міжнароднай канферэнцыі па пытаннях харчавання, арганізаванай у Рыме харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый сумесна з сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Пантыфік звярнуўся да ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння па-іспанску. Ён выказаў перакананне, што лёсы нацыі, як і лёсы членаў адной сям'і, цесна ўзаемазвязаны. Аднак мы жывём у эпоху, калі адносіны паміж нацыямі занадта часта парушаюцца ўзаемнай падазронасцю, што набывае часам формы вайсковай і эканамічнай агрэсіі, якія падрываюць братэрскае сяброўства, папярэдзіў ён. Францішак адзначыў, што сёння шмат гавораць пра правы, але часта забываюцца пра абавязкі. І пакуль вядзецца размова пра новыя правы, галодны чалавек стаіць там, на рагу вуліцы, і просіць права на грамадзянства, просіць, каб мы ўвайшлі ў яго становішча, просіць простую, здаровую ежу, падкрэсліў папа. Ён нагадаў словы святога Яна Паўла II падчас адкрыцця першай канферэнцыі па пытаннях харчавання ў 1992 годзе пра парадокс багацця, калі прадуктаў харчавання хапае на ўсіх, але не кожны можа іх атрымаць. На жаль, гэты парадокс не страціў сваёй актуальнасці і сёння. Яшчэ адной праблемай з'яўляецца нястача салідарнасці. У нашых грамадствах адзначаецца ўзрост індывідуалізму і падзелу. Калі салідарнасць адсутнічае ў адной краіне, наступствы гэтага адчуваюцца ва ўсім свеце, упэўнены святы Отец. На яго думку, дзяржава, як супольнасць людзей і народаў, абавязаны дзейнічаць сумесна, быць гатовымі дапамагчы адзін аднаму ў рамках прынцыпаў і нормаў, што прапаноўвае міжнароднае права. На заканчэнні пантыфік адзначыў, што калі мы верым у прынцып адзінства чалавечага роду, заснаванага на агульным айцоўстве Бога Стварыцеля, а таксама ў прынцып братэрства людзей, нельга лічыць прымальнай ніводную форму палітычнага ці эканамічнага ціску, ніводная сістэма дыскрымінацыі не павінна быць узята ў якасці мадэлі для міжнароднай дзейнасці, накіраванай на ліквідацыю голаду.